السلام ورحمة الله وبركاته.
Fotografen du ser i speilet, det meg. Adilkhan Faruk heter jeg. Jeg lager en dokumentarfilm om norske islamister, og denne natten skal Peter, en ung nordmann, reise til krigen i Syria. En tur som skal få store konsekvenser.
Det vi har hørt nå er utdrag fra den norske dokumentarfilmen «Den norske islamisten», der Ubaydullah Hussein var hovedkarakter.
Ja, og hvis vi husker litt tilbake, så var det en del oppstyr rundt denne filmen. Fordi filmskaperne fikk jo besøk av PST. Hva skjedde da, Helge?
Nei, PST ville jo ha rå materiale fra innspillingen av den dokumentaren for å bruke bevis mot Ubaydullah Hussein i en rettssak.
Ja, og det endte jo med at de faktisk beslagla alle opptakene, og dette ble jo tatt i retten, og det ble jo en høyesterettsdom på at filmskaperne skulle få materialet tilbake.
Det var første gang vi så i Norge at det ble beslaglagt materiale fra et produksjonsselskap.
Ja, og i studio, holdt jeg på å si, i hvert fall her på kontoret vårt i dag, har vi jo med oss Adilkhan Faruk.
Velkommen.
Jo, takk.
Ja, dette er jo en film som du gjorde sammen med regissør Ulrik Rolfsen. Og den fikk jo ganske mye presse.
Ja, jo, ja, de gjorde det. Og jeg havna jo midt i begivenhetens sentrum. Og det var ganske... Jeg fra lille Mortensrud som plutselig må svare for meg. Ulrik Rolfsen, da. Frontet av den saken i begynnelsen, men det ble ganske tydelig stilt spørsmålstegn ved min rolle i filmen. Og vi må egentlig litt tilbake i tid, fordi jeg havnet jo på radaren til politiet allerede da Bhatti kom hjem. Arfan Bhatti kom hjem fra Pakistan. Så husker jeg at... at presten dukket opp under fengslingsmøtet hans. Det var vel 2 år før det som skjedde i filmen. Men da hadde Elden sagt at det ikke var lov til å filme eller ta bilde av Arfan Bhatti. Hadde ikke samtykket da, til å bli tatt bilde av eller bli filmet. Men jeg på den tida drev allerede og filmet Ubaydullah. Og da hadde jeg fulgt Ubaydullah inn til rettssalen og filmet han der. Og filmet Bhatti i det han kommer inn. Og det gikk jo greit.
Jeg tror vi må bare stoppe deg litt, Janne. Fordi vi må ta høyde for at det er ikke alle som kjenner disse navnene så godt. Skal vi bare, kan du fortelle oss kort hvem Arfan Bhatti er?
Arfan Bhatti, hvis jeg ikke tar feil, og her må du rette på meg, var jo lenge mistenkt for å ha skutt mot huset til journalist Nina Jonsrud i Dagsavisen, og skutt mot synagogen i Oslo. Og da Obama kom, så ble han fengslet. Og Arfan Bhatti er tidligere gjengmedlem, som ble veldig religiøs av ulike årsaker, og som har vært i politiets søkelys mer eller mindre hele sitt liv. Og da han forsvant en eller annen gang for snart 8-9 år siden, og så dukket opp bilder av han i grenseområdene Pakistan-Afghanistan, og der havnet han i fengsel. Og var i fengsel i 2 år, og da han først kom til Norge, så ble han ønsket velkommen da, av hele Press-Norge.
Han har jo gått gjennom åpenbart en radikaliseringsprosess, og det er jo et tema som du har tatt for deg, både på film og i bokform. Men kan ikke du bare si litt om din bakgrunn?
Ja, jeg er fra et lite sted helt syd i Oslo. Mortensrud, Holmlia. Det er der jeg er født og oppvokst. Jeg har foreldre fra Pakistan, og min bestefar var blant de første da, som kom til Norge på slutten av 60-tallet, og som også er Ulrik Rolfsens far, Så jeg og Ulrik, vi slektninger, og Ulrik Wolfsen var jo min medregissør på Den norske islamisten. Og jeg har gått en veldig sånn merkelig vei, havnet liksom inn i bransjen, og studerte, tok et friår etter videregående, jobbet med, drev og solgte blomster i et halvt års tid. Prøvde å få bedre karakterer for å komme inn på journalistikkutdanningen på Høgskolen i Oslo. Og da jeg først gjorde det, så var det veldig vanskelig å få en fot inn i bransjen, og da skjønte jeg da at jeg måtte lage noe ekstraordinært, og da måtte jeg benytte meg av mitt kontaktnettverk og mine kilder og bruke de jeg kjente rundt meg, omgangskretsen min og kontaktnettverket mitt for alt det det har vært, og kom liksom i kontakt med Ubaydullah Hussein gjennom dette her.
Men du vokste opp på Mortensrud, og vi har jo hørt de siste årene at det noen politikere som har skreket om svenske tilstander, og det liksom ikke måte på hvor ille det er, men hvordan var det egentlig å vokse opp på Mortensrud?
Altså, da jeg vokste opp, så var det veldig, veldig blandet. Veldig mange forskjellige etnisiteter. Og da jeg gikk på Lofstrud ungdomsskole, så var det 50% som både hadde en annen etnisk opprinnelse, hvis man kan si det, og 50% som var etnisk norske, da, altså hvite. Og det var en veldig, veldig, veldig fin mix. Fordi på den måten så lærte man hverandre å kjenne, man hadde ikke særlig fordommer, og vi hadde jo Nordstrand da, som liksom ligger bare steinkast unna, og som et veldig blendet hvitt område, og vi på Mortensrud og Holmlia på den tida, vi syntes det var ganske deilig og godt og veldig trygt at vi på en måte kunne knytte bekjennskaper på tvers av etnisiteter og så videre, og det var deilig å få inn, bare å ha nye impulser rundt deg hele tiden, mens de som vokser opp i dag på Mortensrud og Søndre Nordstrand, da, som er denne bydelen Mortensrud ligger i, så har det vært en hvit flukt av mennesker. Altså de hvite nordmennene har flyttet ut til nærgående områder som Oppegård, Kolbotn, Nordstrand, og de som har bodd på Tøyen og Grønland i sosiale leiligheter har blitt presset ut av en sterk middelklasse, en sterk hvit middelklasse. Og selv om de har fått anledning og muligheten til å kjøpe leilighetene som de bor i på Tøyen og Grønland, så har de ikke råd til det. Og da har de blitt tvunget til å på en måte flytte ut til de østlige bydelene da, og fortsette leie der. Så det har vært en hvit flykt vekk fra det området der jeg vokste opp, og det er en veldig uheldig utvikling, da, mener jeg.
Hva tror du er grunnen til det?
Jeg tror det bare kom til et punkt der vi var vel den siste generasjonen. Jeg er jo 28, skal fylle 29 år, og født på 90-tallet, og er vel del av den siste generasjonen der det var en veldig fin mix av folk, og så tror jeg at med en gang vi fikk oss høyere utdanning og flyttet til byene, og flere ble liksom presset dit fra byene med en annen etnisk opprinnelse, så tror jeg bare det har blitt en sånn der skjevfordeling da, av folk, og så tror jeg bare det handler om at man føler seg litt tryggere egentlig på bland sine egne, og det er ganske synd, fordi at det er jo ikke, altså alle på Mortensrud, mer eller mindre har norsk pass, er født her, er oppvokst der, men de sosialiserer seg ikke på tvers av etnisiteter lenger, altså det vil si de sosialiserer seg ikke blant hvite nordmenn, og det er ikke bra for samfunnet da, og det er ikke produktivt for samfunnet, hverken for hvite nordmenn og for de med en annen etnisk opprinnelse.
Men du sa at, beit meg merke at du sa at at da du var ferdig som journalist, så var det litt sånn vanskelig å få et bein innenfor, og du måtte gjøre noe spektakulært. lurer litt på, for det har vært mye tema de siste, selvfølgelig i USA med Black Lives Matter, og det har vært et diskusjon her hjemme også om dette med rasisme og hverdagsrasisme og sånne ting. Hvordan har du følt liksom på at det at du har et annet opphav, da, har det vært en negativ ting for deg?
Jeg tror ikke det har vært en negativ ting, men jeg har brukt det for det det har vært, da. Jeg husker at jeg hadde praksis i NRK-sporten, og da var det en sånn, da var det en veldig erfaren mann og en veldig sånn, en ringrev, da, som ikke trodde at jeg var født og oppvokst i Norge. Og det er jo fordi jeg sa kjøtt og ikke kjøtt, og sa kino og ikke kino. Det er ingen av kidsa som bryr seg om det nå i dag.
Nei, det er du prester, Sivle.
Ja, altså, alle har den jævla Østfold-delen. Og det er liksom, jeg tok meg veldig nært av det, da. Det var første gang jeg opplevde en slags form for, oi, shit, er jeg litt annerledes? Og det første jeg gjorde var å dra hjem og skru på tekst-TV, for da var det noe som het tekst-TV på TV, og leste alt som sto der høyt og tydelig, til jeg bare liksom klarte å si hvert enkelt ord sånn knirkefritt, da.
Perfekt, sj-lyd.
Ja, alt det der. Og, men jeg har liksom ikke opplevd rasisme, med unntak av den rasismen man kanskje har opplevd ut på byen. Og så har jeg blitt stoppet av politiet en gang, og det var fordi at for noen år tilbake så skulle jeg kjøre noen venner, på den tiden så bodde jeg på Tøyen, og da skulle jeg kjøre, det er bensinstasjonen på Tøyen der, og i stedet for å svinge inn på den bensinstasjonen i Kjølberggata, så valgte jeg bare å stanse bilen og slippe han ene som var i bilen liksom rett før, da, for jeg synes det var, ja, jeg er veldig utålmodig av natur, så jeg bare tenkte, vet du, fuck it, jeg orker ikke kjøre deg inn, bare slipp deg her. Og så kjørte jeg videre, og da hang det på seg en politibil bak oss, som kjørte ut fra den bensinstasjonen, og så hadde jeg med en annen kar i bilen, og sa, bare se nå. Og så kjørte vi opp mot Ensjø, og så fulgte de etter oss, og så svingte jeg inn i en sånn, jeg tror det var, jeg kom inn på en blindvei, og så satte jeg på blålys. Så kommer de ut, veldig hyggelig, og så spurte de meg om jeg hadde vogn og førerkort, og det hadde jeg, og så spurte de meg deretter om hvorfor jeg ikke svingte inn på min synstasjon. Og da sa jeg at ja, men jeg hadde ikke noen grunn til å svinge inn. Klokka var liksom 12 på natta, og det var ikke noen biler bak meg. Helt uproblematisk. Og det var veldig, veldig ordentlig gutter, men da hadde jeg allerede bedt han som satt ved siden av meg om å filme det hele. Og den videoen har jeg i dag, da. Og vi har vel rasisme i Norge også, men vi har ikke, jeg vil ikke påstå at politibetjentene ikke gjorde jobben sin, men det var veldig ubehagelig for meg, og liksom de stoppet, så tenkte jeg liksom i ettertid, og da at hvis det hadde vært kameraten min Marius, da, hadde de stoppet Marius.
Ja, det er ikke så lenge siden jeg faktisk, ja, vi skulle reise til Asia, og nå bor jo Helge på litt sånn tvilsom adresse, men, men jeg sto og ventet på han klokken 17:30 om morgenen, for vi skulle rekke flyet, da. Og da plutselig så sto det en politibil bak meg, og sto sikkert i 5 minutter, og så kommer hun ene politibetjenten ut, og det var alkotest, og det var førerkort, og det var vognkort, og det var ikke måte på, og til og med så lurte hun på hvor jeg skulle hen, akkurat som hun hadde noe med det. Jeg var på vei til Gardermoen. Så jeg kan tøste om at det skjer med meg også.
Ja, det skjer med alle. Ikke sant? Det er det. Jeg er jo opptatt av å liksom fortelle at ja, det finnes rasisme i Norge i dag også, men rasisme i politiet, vi har ikke amerikanske tilstander i Norge. Liksom langt ifra. Vi har ikke engang amerikanske tilstander på gata i Oslo.
Nei. Men ok, jeg er jo veldig nysgjerrig på denne filmen, Den norske islamisten. For det er jo et vanvittig spennende prosjekt, og det kan ikke ha vært helt enkelt å å få den tilgangen? Kan du ikke fortelle litt om hvordan du fikk til det?
Altså, jeg så på TV som alle andre, og så at det var en demonstrasjon utenfor den amerikanske ambassaden i Oslo. Og der var det en kar som drev og hyllet Osama bin Laden, og jeg som har muslimsk bakgrunn, jeg ikke noe særlig religiøs, men jeg har muslimsk bakgrunn, tok meg veldig nær av det, for jeg tenkte, oh shit, driver du og hyller en morder, en massemorder, en terrorist, hvem er du? Og dette var en kar som snakket flytende norsk og veltalende, så jeg bestemte meg for å bare sjekke han ut da. Og denne mannen, den unge mannen på den tida, fant jeg ut, hadde veldig lik bakgrunn som meg, og så født her, oppvokst her, foreldre fra Pakistan. Vi heier til og med på samme fotballag.
Manchester.
Riktig. Så alt bare klaffet skikkelig, og begge spiller fotball. Og jeg tenkte, wow, hvorfor gikk jeg den veien? Hvorfor ble jeg journalist, og hvorfor ble du den du ble? Så jeg tok kontakt med han, og den første gangen jeg oppsøkte han, det var faktisk i moskeen, hvor jeg bare bestemte meg for å be i moskeen, der jeg måtte visste han kom til å være, for det var en sånn, det var vel en annen person som skulle komme, som skulle holde en tale eller noe sånt i moskeen, og der visste jeg at han hadde trukket på attending på Facebook, og det var på den tiden han ikke hadde blitt kastet ut av Facebook enda. Og så hadde jeg sendt han melding, da, så hadde han ikke svart på den, så sa han bare at jeg bare kom, så kan vi snakkes i moskeen. Og så gjorde jeg det, og ba, og liksom viste at jeg også var muslim, da, mer eller mindre.
Pleide du å gjøre det?
Nei, ikke deltatt.
Så du gikk egentlig i moskeen for å møte ham?
Jo, men jeg kan jo be, og jeg har jo... jeg er flink til å tilpasse meg, da. Så jeg skjønte at jeg måtte liksom dra til hans fotballbane, med andre ord, til hans egen court, og spille ballmann der. Og det var sånn det startet, men første gangen så sa han jo etter et par møter nei til å bli filmet, og da tror jeg også at Tommy Gulliksen hadde snakket med han om å lage film, og han hadde vært møter med han. Dette her vet jeg ikke så veldig godt om, men han nevnte i hvert fall det, Ubaidullah. Og så tror jeg han bare trakk seg, og første gangen etter de to-tre andre møtene, eller første gang han trakk seg, så oppsøkte han meg selv på egen hånd. Han kom til meg og sa at jeg har lyst til at du skal skrive i en avis jeg skal lage. Og jeg tenkte, hvilken avis er dette her? Nei, det er en avis om muslimer og om islam og sånne ting, og det måtte jeg si nei til. Fordi her ville jeg lage film om han, for jeg mente at det var så veldig mye mer ved han enn det som hadde kommet fram i mediene i den siste tida. Og han trigget litt på det, men han hadde turt liksom ikke å... Eller jeg vet liksom ikke helt hvorfor han ikke ville likevel. Men et halvt år senere så ringte han tilbake, og da hadde han blitt tiltalt for hatefulle ytringer mot jøder og homofile. Og da sa han, vet du, at nå er det nok, nå må folk vite hvem Ubaidullah er, hvem Arslan er, som er hans egentlige navn, og da bare hang jeg meg på.
Men hva slags inntrykk fikk du av ham da, etter de første gangene du traff ham?
Jeg synes han var en veldig, veldig imøtekommende, varm person, og vi snakket aldri om islam, vi snakket aldri om IS, det var liksom rett før IS hadde blitt opprettet, og vi snakket om fotball, og vi snakket om på en måte litt politikk, men vi spiste mat, og hadde en veldig sånn fin, koselig samtale, som overrasket meg veldig da, fordi jeg forventet at dette var en person som bare skulle altså islam all the way in, men det var liksom ikke det ved han ved liksom første øyekast. Og da jeg liksom begynte å filme han da, så jeg at det var den approachen han brukte overfor alle, at det var liksom den der gode, myke, varme, genuine personen som du ikke kan på en måte, som du liksom bare tenker, what, er du han som driver og hyller terrorister, det der, hva er greia, hvor er det det krasjer da?
Men prøvde han liksom å radikalisere deg?
Jeg har jo fått det spørsmålet der 1000 ganger, og nei, han prøvde aldri å radikalisere meg. Han prøvde aldri å få meg til å tenke som han, men man må ikke se bort fra at han hadde blitt glad hvis jeg hadde valgt å gå i hans fotspor, da, hvis man kan si det på den måten der.
Men hvor lenge jobbet du med den filmen egentlig?
Den filmen var jo litt over en time, men jeg sitter jo på 200 timer med opptak. Og det er flere ganger hvor jeg på en måte møtte han uten å filme, fordi at jeg ikke ønsket at alt skulle handle om filmen eller prosjektet, men heller bare knytte bånd til han da. Og det, dere vet jo alt om dette her også, at man liksom, vi møter jo kildene våre hele tiden og tar en kaffe med dem og spør om hva som skjer, hva er det som har skjedd. Og på den måten så åpner det seg mer, og det blir litt mer fortrolige, og når du kamera først slår seg på etterpå, så stoler de på det. Det dyrket jeg for det det var verdt da, hele tiden. Og liksom møtte han, spiste mat med han, spilte ikke fotball med han, men man kan ikke se bort fra at det hadde gjort hvis jeg hadde fått mulighet til det også. Og det var flere jeg kjente i min omgangskrets som faktisk spilte fotball med han, bare sånn på løkka da, og det kunne jeg vært med på selv, bare for å på en måte vise han at jeg ikke hadde noen uedle hensikter, og det hadde jeg ikke, og det har jeg ikke, og jeg tror nok at det hjalp veldig, og så må jeg være ærlig på å si at jeg har jo veldig lik bakgrunn som han da. Og så er det jo, som han sier da, enklere å stole på en muslim enn en ikke-muslim. Så dere må bli muslimer hvis dere skal...
Ja, man merker jo det på hvordan han fremstår i filmen nå, at han har garden veldig nede i forhold til dere som lager filmen. Og han prater jo veldig fritt, og noe av det han sier kan jo selvfølgelig diskuteres. Han vil jo innføre sharia-lover i Norge, og knuse statuene som finnes rundt omkring i Oslo by. Han så det her som en realistisk greie, at det var fremtiden for Norge.
Jeg tror nok at han i sitt eget univers trodde at dette var mulig. Og det var jo på en tid da IS var på sitt sterkeste, og ingen skjønte hvordan du skulle beseire IS, og det var terrorangrep i Europa på den tida, og alle var liksom i beredskap hele tida. Så jeg tror nok han hadde den der lille makta, den frykten da, som gjorde han så utrolig mye sterkere enn det han kanskje er, og som han livnærte seg på da. Og det at folk oppsøkte han selv, tror jeg på en måte gjør noe med selvfølelsen da. Når folk kommer til deg for å be om hjelp, så føler du deg litt viktig. Du føler deg veldig, veldig sånn verdsatt, og det tror jeg han ble da.
Jeg får litt sånn inntrykk innimellom av, nå er ikke jeg noe ekspert på dette, men jeg har jo sett litt dokumentarer og litt filmer, men jeg får litt sånn inntrykk av at de menneskene som er veldig opptatt av å radikalisere andre og få de til å reise i krig, de er ikke så opptatt av å reise i krig selv. Var det tilfelle for han nå, eller?
Altså Arslan, da, som han egentlig heter, var jo veldig opptatt av å fortelle meg at han ikke kunne reise fordi han var syk. Og i lang, lang tid så ville han jo ikke si hva det dreide seg om. Fordi det han fikk høre da, av både muslimer, først og fremst muslimer, var at du er feig. Du sender unge sinte menn, rådløse menn, til et land de aldri har vært i, til krig, og hvorfor drar du ikke selv da? Hvis du er så opptatt av å på en måte styrke Daula, som de kalte liksom IS, den islamske staten, hvorfor drar du ikke selv? Hvorfor gjør du ikke? Hvorfor bidrar du ikke? Men PST har selv sagt at og sikkerhetspolitiet rundt omkring i verden har selv sagt at de som sender folk av gårde er mye farligere, fordi de har evnen til å få folk til å tro annerledes og tenke annerledes. Og her er Ubaydullah veldig unik, altså. Veldig unik.
Ja, jeg får jo det inntrykket når jeg ser den filmen også, at han er en En type som er flink til å rekruttere og snakke med mennesker og overbevist om at det er den riktige tingen å gjøre. Da. Men likevel så sitter jeg med en sånn, det er greit nok at de er farligere fordi de rekrutterer, men det er liksom noe...
Fishy.
Ja, men det er liksom noe sånn, hva skal jeg si for noe... blir noe feil oppi hodet mitt da, med at du er liksom veldig opptatt av å sende andre mennesker i døden, og taler veldig varmt om det, om martyrdøden og hva slags ære det er og så videre, men du er ikke så veldig interessert å ta den reisen selv da. Og det... Men er det riktig, eller?
Han hevder jo at han er fritatt, ikke sant? Fritatt, altså har legeerklæring.
Fastlegen.
Fastlegen sa det ikke var greit.
Han sa det.
Men ifølge deres versjon av islam, da, hvis vi kan si det på den måten der, så er man fritatt for å på en måte utgjøre den lille jihad, da, som er liksom... Den store jihad er vel den du på en måte... jihad betyr jo først og fremst å strebe. Og den store jihad er å strebe med seg selv og bli et bedre menneske for deg selv og for de rundt deg. Og så er den lille jihad den som på en måte... Hvor du, hvis situasjonen påkaller det, så kan du ty til... så kan du liksom forsvare deg, da. Altså selvforsvar. Men han hevder jo at han er fritatt fordi han har noe som viser seg å være altså en sykdom, en kronisk sykdom, Crohns syndrom heter det, som er en sånn mage-tarm-sykdom, som gjør at han ikke kan dra på lengre reiser. Men uavhengig da, tenker jeg, om han har det eller ikke, så tenker jeg, greit, hvis du tror på islam, den versjonen av islam du tror på, og det beste er liksom å dø i islams navn, så skal man liksom, så burde man liksom dratt dit da, tenker jeg. Altså hvis man hører på og tror på det han sier. Men greia er jo at de medisinene han hevder han må ta, de finnes jo ikke i IS. Så det er ikke IS så bra da. Fordi de medisinene får man bare i Europa og i Norge. Og det er derfor han må bli her. Og det har jo vært en del sånne undersøkelser og forskning om at en del europeiske land som Norge for eksempel er mer islamske enn for eksempel land der majoriteten er muslimer som Pakistan. Og det er jo fordi at vi har et velferdssystem som fungerer. Vi har fri helsetjeneste, fri skole, alle disse tingene der som man ikke får da, i hjemlandet til foreldrene våre og i liksom i IS da, eller hos IS på den tiden, og da er det vel kanskje tryggere å være i Norge.
Ja. I filmen så blir han jo også konfrontert med det der at han er villig til å bytte ut alle de godene han har i det landet her mot alternativet da, som han drømmer om, og da har han jo egentlig ikke noe godt svar på.
Nei, han har egentlig ikke det. Og det er jo der vi var opptatt av, var liksom ikke spørre om, støtter du IS? Støtter du halshugging? Er du for steining av homofile? Altså, de svarene vet vi. Altså, vi vet hva han måtte stå for, og da får vi disse ja, nei, som alle journalistene er så opptatt av overskrifter. Og vi var ikke så opptatt av overskrifter, vi var liksom mer opptatt av å liksom få han selv til å på en måte fortelle ting, som, hvis han hører på det selv, ikke gir mening.
Ja.
Ikke sant?
Ja, det ligger jo litt... Altså, man trenger jo ikke si det. Han drar til, i begravelsen til han, terroristen i København. Han hyller de som gjennomførte terroraksjonen i Paris, den Charlie Hebdo, og den terroraksjonen på den konserten og i Paris. Når man ser filmen, så man skjønner jo at han er jo en oppegående fyr. Men det er litt sånn skremmende å se den ene personen som han rekrutterer, og faktisk drar det så langt at han kjører han til Sverige, og sender han inn på en flyplass, for da skal han dra til Syria for å drive humanitært arbeid, da, som de sier, men man, det skinner jo ganske greit gjennom at det ikke det han drar ned dit for å gjøre. Den gutten...
Det det dommen som sier, jeg har ikke sagt det, så jeg vil liksom ikke fortelle å si at hverken det eller det andre er sant.
Ok, nei, nei. Det er jo en etnisk norsk gutt som har sjokkerende lite reflektert over det han begir seg ut på. Hvilket inntrykk hadde du av han, gutten?
Han var jo først og fremst veldig ung, like gammel som en av mine småbrødre. Og på den tiden så...
Han var 18 år?
Ja, han ble vel... Han var 18 år, og er vel 22 eller noe sånt nå. Og jeg ble jo veldig forskrekket, og visste at det allerede var en i vår film som hadde mistet livet der nede. Og uavhengig av om han skulle jobbe med humanitært hjelpearbeid, eller altså, drive med det, eller bidra militært, eller... veien, så er det jo det var veldig ekkelt å vite at her er det en gutt, en ung, hvit etnisk norsk gutt med et kristen navn som skal dra til et land han aldri vært i for å mest sannsynlig dø eller bli drept da. Og da var jeg jo sånn veldig sånn hadde, jeg var vel veldig uerfaren på den tiden også da. Jeg hadde jo et slags moralsk dilemma, men samtidig så var jeg veldig opptatt av at ja, men dette kan passe inn i filmen. Dette her høres spennende ut, men det her er jo ikke riktig. Ja, men vi trenger det. Men faen, det her er jo ikke riktig. Hva skal jeg gjøre? Hva skal jeg fortelle politiet om dette? Jeg bestemte meg for å ikke gjøre det, fordi jeg fant ut at politiet hadde jo drevet med hemmelig spaning og etterforsket dem i skjul over lang, lang tid, og allerede på den tida så holdt de på å bygge en sak mot Ubaidullah for hans terrorrekruttering da. Og det er jo en grunn til at den gutten her ble stanset i Sverige, så jeg følte meg litt sånn ikke nødvendigvis trygg grunn, men litt sånn jeg regner med at dette her kommer til å løse.
Ja, for de sto og ventet på han.
Ja, hvis de gjorde det, og det var ikke noen av oss klar over. Nei. Men i ettertid og i etterklokskapen sånn, så har jeg skjønt at det burde jeg kanskje ha visst da, eller det burde kanskje de ha visst da. Mm.
Men på noe som helst tidspunkt, du må jo ha liksom følt en sånn trang til å altså, snakke denne guttungen litt til
rette. Jeg hadde jo en samtale med han hvor jeg spurte om Jeg spurte om dette var så lurt da. Og heller ha litt sånne jeg prøvde jo å få så mye som mulig på film, og i de samtalene jeg har med han, har opptaket han, eller gjort opptaket han, så har jeg også stilt en del spørsmål som på en måte hvor jeg vil at han skal tenke selv da. Og jeg vil ikke ta beslutningen for han, altså jeg vet at dette er en ung person, men han visste hva jeg mente om at han skulle dra da. Så jeg sa liksom aldri til han at jeg stanset han aldri fysisk, men han var klar over at jeg på en måte ikke støttet det da. Mm.
Det som jeg ikke husker kommer frem i den filmen er, hva var bakgrunnen til den gutten egentlig? Hvorfor var det så lett å rekruttere han?
Altså, jeg kan ikke vite hvorfor det var så veldig rett hvorfor det var så veldig lett å rekruttere han, men det jeg fant ut da, og var jo at faren hans døde mens denne gutten var veldig, veldig ung. Og Tom Alexander, som også er i denne filmen, og som dør under tragiske omstendigheter.
Enda en etnisk norsk... Jeg husker en scene med han fra Karl Johan, der han skal stå og dele flyers med Hussein.
Riktig. Og både han og denne gutten mistet fedrene sine i veldig ung alder. Begge hadde eksperimentert litt med rus. Nå var jo Tom Alexander var fra Halden, mens denne gutten her var fra Oslo. Og denne gutten her, han... slik jeg har skjønt det, prøvde vel å finne seg selv. Var vel i den alderen man prøvde å finne seg selv, men som bare falt mellom to stoler hele tiden. Og så tror jeg at man bare... det var jo han som først kom til Ubaidullah. Møtte han på gata helt tilfeldigvis, utvekslet et nummer, Og så startet det derfra.
Og Abaidullah er ikke så fornøyd med konvertittsbegrepet. Han bruker et annet begrep.
Han bruker...
Revertert, er ikke det?
Revertert. Det er liksom... Det er, veldig, det er en retorisk finte, da. Fordi alle mennesker er jo født muslimer, men de er ikke klar over det.
Ja.
Så når du blir muslim igjen, så kommer du bare tilbake. Du har liksom alltid vært muslim. Og når du bruker sånne retoriske finter, så på sånne gutter, da, så kan det funke. Og han hadde jo den bakgrunnen som han hadde, og vi vet jo, Breivik vokste jo også opp uten sin far. Det er mangel på mannlige rollefigurer, da, som jeg tror har vært veldig sånn utslagsgivende for veldig mange av disse gutta her.
Jeg tror vi hører mye tassing her, og det er ikke Helge som tasser rundt. Det er en veldig fin schæfer, hunden din.
Ja.
Hvor lenge har du hatt han?
Han fylte 5 i forrige uke, men er veldig barnslig, og... jeg vet liksom ikke alltid, jeg er ikke så sikker på hvor jeg har han hele tiden, men veldig, veldig koselig hund og veldig, veldig lojal. Og skal man ha lojalitet, så må man skaffe seg en hund.
Tidlig i går ble en etnisk norsk 18-åring fra Oslo pågrepet på flyplassen i Göteborg av svensk politi.
Politiets sikkerhetstjeneste mener mannen var på vei til Syria og har siktet ham for å ha forsøkt å slutte seg til en terrororganisasjon.
Sånne ting gjør meg forbannet, ass. Unødvendig kaos. De kan dra til helvete.
I etterkant av den pågripelsen av den norske gutten i Sverige, hva skjedde videre med filmen da? Og innspillingen?
Jeg kom jo hjem 12 timer etter at jeg først hadde begynt å filme det som var i ferd med å skje. Og da var jeg så jævlig trøtt. Jeg var utrolig sliten. Jeg tror ikke jeg har vært så sliten og skikkelig medtatt og veldig sånn, hva var det som skjedde nå? Jeg hadde liksom ikke helt, det hadde ikke helt gått opp for meg, og på det tidspunktet så var vi ikke klar over at den 18-åringen hadde blitt stanset på flyplassen, og så dro jeg rett til Ulrik, og jeg husker at Norge spiller landskamp mot Sverige, hvis ikke det er feil, og Ulrik bor ikke så langt derfra, og da liksom hørte vi jubelsrus, jeg husker ikke hvordan den kampen endte, men jeg må ikke se bort fra at vi tappte den kampen også. Men da var jeg så sliten, banket på døra til Ulrik, han var åpnet, spurte om alt som hadde skjedd, og jeg husker at han drev og smurte brødskiver til meg. Jeg klarte ikke helt å svare på alt sammen, for jeg var så utrolig fucked. Hjernen fungerte ikke, beina fungerte ikke. Og så hører vi at det knatrer i grusen utenfor. Så drar Ulrik til vinduet og ser gjennom gardinen. Og der ser han en veldig sånn tettbygd kar som bare drar frem... drar frem beviset, politibeviset. Og så drar Ulrik til døra og åpner opp, og så hadde de et skriv om hva som på en måte hadde skjedd, og kom for å hente det materialet som jeg hadde filmet fra jeg møtte Obaidullah og denne gutten, til Obaidullah på en måte kjørte han til flyplassen, og til og med tilbake. Og det de sa var at hvis vi ikke ga fra oss opptakene, så... kom de til å ta med seg hele huset. Det var liksom, det var virkelig ikke noe vi kunne gjøre. Og på det tidspunktet så var vi heller ikke klare over at vi burde ikke ha gitt fra oss de opptakene. Vi burde vært litt sånn, men dette er politiet, ikke sant? Vi tør liksom ikke når politiet kom på døra, så er det en ting jeg har lært, så er det at det beste er å være så hyggelig som mulig. Men i mellomtiden så hadde de allerede gått inn i bilen til Ulrik, for det var Ulrik sin bil, som Obaidullah, for dette var vår arbeidsbil, så det var denne bilen her som Obaidullah kjørte, så de var pliktige til å på en måte ransake den bilen, og mens de drev å ransake den bilen, så tok jeg noen bilder og sendte til Dagbladet, og på den tiden så jobbet jeg også for Dagbladet, og jeg tenkte at dette her er bare en sånn pissesak, altså dette er ikke en sak liksom, eller at ja, kanskje blir det en sak, en liten en, og var liksom ikke klar over det vi på en måte det som så skjedde da, og det som kom til å skje i kjølvannet av det beslaget, fordi allerede neste dag så var det liksom overalt, og da var det sånn, oh shit.
For du var ikke klar over at PST drev en etterforskning av Hussein ingen, parallelt mens dere gjorde den dokumentaren, nei. Og så sitt snitt til å skaffe masse bevismateriale.
Riktig. Men så greia er på PST, jeg tror ikke de var klar over hvem vi var. Jeg tror ikke de var klar over at vi på en måte... jeg tror ikke de hadde jussen på sin side, og den jussen var veldig svak da, på det tidspunktet. Og det var liksom en sånn... Det har aldri skjedd før. Politiet har aldri konfiskert, upublisert journalistisk materiale, og grunnen til at jeg tror at de i det hele tatt valgte å gå til det skrittet var fordi at de ikke så på som journalister og ikke så på dette som journalistisk materiale, men dokumentarfilmskapere, og dette vet jo dere alt om, er jo også journalister, vi er jo også journalister, og alt det vi på en måte filmer som ikke blir brukt i det ferdige produktet kan ikke gis til politiet, fordi på den måten så kommer jeg til å miste kilder, vi kommer alle til å miste kilder, og uavhengig om det er meg eller dere som har fått dette her konfiskert, så vil jo alle kildene tenke, ok, hvis PST og politiet kan hente ting fra dere, så vil de ikke snakke med meg heller. For de tenker at da kan politiet komme til meg også, og da kan jo alt det de sier bli brukt mot dem i en potensiell straffsak. Og det var jo det vi måtte kjempe for, og kildevernet, og liksom ytringsfriheten, og vi var liksom ikke klar over hvor stort dette her egentlig var. Og det tror jeg ikke PST var klar over heller. Men ja, så det var liksom det.
Men hadde PST en rettslig kjennelse da de kom til dere?
De hadde en rettslig kjennelse. De hadde jo drevet med hemmelighetsforskning av Ubaydullah i lang tid, og han ble ikke arrestert, eller han ble ikke pågrepet før et halvt år senere, og så etter at vi vant i Høyesterett, for vi tapte saken, eller vi tapte, vi ba jo om å få de opptakene her tilbake, tapte det... den saken i tingretten og lagmannsretten, men så vant vi den i Høyesterett. Og i mellomtida da, så fikk ikke PST lov til å få se hva som var på de, i de harddiskene, men vi, dette er jo PST liksom, så om de har sett eller ikke sett, det får folk tolke selv, men...
Det var ikke kryptert innholdet?
Nei, det var ikke kryptert, men altså, det har jo ikke noe å si om de har sett eller ikke, fordi ettersom vi vant, så, eller ikke, så hadde vi ikke vunnet, så... Eller, ettersom vi vant, så kunne de uansett ikke bruke det de... visste om, eller fikk vite, eller fikk kjennskap til gjennom det materialet, fordi det ikke var deres lenger. Vi fikk det tilbake da. Og da måtte de bruke, eller skaffe andre bevis da, og beviser som styrker deres sak. Og han ble jo dømt uavhengig av vår film. Vår film kom jo 1-2 dager etter at han først ble dømt i tingretten. Så de hadde jo nok da, til å på en måte både tiltale han og straffeforfølge han.
Men det er jo et veldig grovt inngrep i pressefriheten og pressens uavhengighet. Da. For det er jo som du sier at hvis ikke kildene kan stole på at det materialet er trygt, politiet bare kan komme og hente det noe som helst, så begynner man å vippe over til en type politistat da, som ikke vi ønsker oss.
Ja, så da kan vi sammenligne oss med land vi ikke ønsker å sammenligne oss med, tenker jeg. Og det er det som var veldig urovekkende. Og det som var, en annen ting ved det hele var jo at det var jo på en måte ingen som var glad i Ubaydullah heller. Ingen muslimer som var glad i den. De fleste parten, vil jeg påstå, likte ikke det han sto for. Så de var jo veldig sånn der, kan ikke dere bare gi material til PST? Kan dere ikke bare gi materialet sånn at de får tiltalt han og dømt den? Men hvis jeg hadde sagt ja til dette her, så ville jo ingen snakke med meg igjen. Altså, da hadde snakket om kilder. Og selv om Breivik da, hadde kommet til meg og fortalt meg en ting i fortrolighet, med mindre han skulle utføre massedrapet da, på Utøya, så er jo han kilde, og vi er pliktige da, til å på en måte forsvare kildene våre. For hvis ikke vi kan forsvare kildene våre, så mister vi all kredibilitet som journalister. Og ikke bare jeg som har den kilden, men alle da. Og den saken var veldig prinsipiell, fordi det hadde liksom aldri... Den saken måtte bli prøvd overfor domstolen, fordi at... Det var ingen saker å vise til. Det var ingen andre lignende saker. Og en annen ting er jo at etter at vi fikk, altså vant i Høyesterett og fikk det materialet tilbake, så har jo ikke PST gjort noe lignende igjen. Og de ville jo heller ha mer fullmakt til å bare gjøre ting, altså overvåke da, på egen hånd, sånn at de slipper å gjøre dette her, for de vet at de kommer til å tape den saken igjen.
Men hva tror du ville ha skjedd da, hvis dere hadde sagt nei?
Til PST?
Til politiet den kvelden?
Jeg tror nok vi prøvde oss, men jeg hadde jo allerede, og det er jo tilbake til den historien da, jeg hadde jo allerede blitt, da Batti kom tilbake til Norge, Arfan Batti, da han først kom tilbake til Norge, så hadde jeg drevet og filmet han i retten under hans fengslingsmøte, og da var det en eller annen journalist som var misunnelig og hadde prikket en av betjentene på ryggen og sagt at hvorfor får han lov til å filme og ikke vi? Og det som så skjedde var jo at og på den tiden så var det ingen som visste at vi drev og lagde film om Ubaidullah eller dette miljøet her. Og da tok de Ubaidullah inn på et avhørsrom, en annen gutta i et annet, og meg i et tredje, fordi de var ikke klar over at jeg var journalist eller lagde film, og avhørte meg da i en halvtime. Og da måtte jeg også gi fra meg de opptakene. Men det var liksom, hadde jeg ikke begått lovbrudd, men da hadde jeg filmet Batti uten samtykke. Så jeg husker at jeg var på avhør også, senere, altså etterpå, etter øyen, og fikk en bot da, på 10 000 kroner.
Okay.
Så jeg var liksom allerede, så jeg var liksom klar over at dette er liksom veldig sånn farvann. Men ikke hvor stort dette her kommer til å bli. Jeg levde jo litt i skyggen av det hele også, fordi Ulrik frontet den saken i media, men det var jo jeg som på en måte var i skyttegraven der og kjempet i fronten.
Det er jo en ekstremt viktig sak og for vår del, Stein Morten. Hadde du tapt i Høyesterett, så hadde vi sannsynligvis ikke sittet her.
Nå hadde vi hatt et problem.
Da hadde vi jobbet med Skal vi danse eller et eller annet sånt. Ja.
Det hadde vært med i Skal vi danse.
Det hadde vært med.
Men denne filmen ble jo, dere fikk tilbake opptakene, dere lagde denne filmen, den ble jo sendt på NRK. Hvordan gikk visningen egentlig? For jeg går ut fra at dere hadde en visning for Hussein før det ble sendt på TV.
Jo, altså vi hadde jo kontraktfestet med han, at han skulle få se filmen. Og det fikk han anledning til å se. Og den siste versjonen, så måtte Ulrik dra til Bodø. Jeg tror han satt i Bodø, Ubaidullah, for da var han varetektsfengslet. Han var ikke dømt enda. Og da kunne ikke jeg være med. Det var Ulrik som tok seg av det. Og da viste han den filmen til Ubaidullah, og slik jeg skjønte, så hadde ikke Ubaidullah noen særlige innvendinger. Han syntes at dette var en bra film. Men han hadde jo med seg advokaten sin, som sa at som din advokat, så må jeg si at denne filmen her kan aldri komme ut.
Mm.
Og da var jo vi liksom, da satt Ulrik der og krysset beina og la armene i kors og sa at ja, men vi har en kontrakt med NRK og den filmen her skal bli vist uansett. Og vi har en kontrakt med deg også. Og den filmen her skal bli vist uansett. Og da var det veldig lite, altså Ubaidullah ville jo ikke at den filmen her skulle komme i det hele tatt. Til slutt da, så var det sånn, han ville ikke at den filmen her skulle komme før en rettskraftig dom, altså det vil si etter Høyesterett, etter Strasbourg.
Okay.
Og det vil si at da ville den filmen ha kommet ut i dag da. Og det kunne vi ikke gå med på. Så det var liksom, og på den tiden så var dette her i alle landets aviser, altså IS opprettelsen av IS, Syriafarere, hva er det som gjør at mennesker som er født i vestlige europeiske land drar til Syria og Irak for å krige. Så vi følte at vi hadde en sånn, at det var vår samfunnsplikt da, å prøve å gi ut den filmen så fort som mulig, men vi ville jo ikke blande oss med rettegangen, fordi parallelt så ble jo, var det jo, altså filmen ble vist etter at Ubaydullah ble dømt i tingretten, og hvis den filmen her hadde kommet ut, filmen var jo klar lenge før den tingrettsdommen, men hadde vi vist den filmen før den tingrettsdommen, eller i løpet av rettegangen, så var vi redd for å på en måte blande oss inn da, i hans sak. Fordi filmen må være, skulle være selvstendig og være uavhengig av hvilken dom han skulle få.
Ja, for den kunne jo fort ha blitt brukt som bevismateriale den da.
Jo, men den ble faktisk brukt som bevismateriale. Ikke bevismateriale da, men Elden brukte vel den, han anket jo den dommen. Og i lagmannsretten så brukte både aktor og Elden filmen som på hver sin måte for å liksom vise da, at se, der driver han rekrutterer, og så var det Elden som skulle si nei, det der er bare prat.
Men hva tror du Hussein ønsket å oppnå med å være med i den filmen? Jeg går jo for at han hadde et eller annet motiv for å stille opp.
Det er vel det spørsmålet som jeg har fått flest og oftest, og som jeg egentlig har, ikke har noe klart å, jeg har ikke noe klart svar. Jeg føler liksom at det var jo hans storhetstid. Han var jo den lille gutten, altså høydemessig da, som ikke nødvendigvis snakket høyest, men som bare fikk landets hele landets oppmerksomhet. Og når han så, eller da han så at folk bare oppsøkte han, og at han var, at journalister hadde, han var vel den islamisten som var enklest å komme i kontakt med for journalister også. Og jeg tror nok det bare, er man en superstjerne eller blir, føler seg som en superstjerne, så dyrker man den berømmelsen for alt det det har vært. Og han har, det er jo i dette miljøet her, så har jeg også skjønt at han har jo blitt en slags martyr også, etter at han ble på en måte, han tok liksom fallet da, og havnet i fengsel, og nå har han jo sonet 2/3 av dommen. Jeg har ikke snakket med han hele siden han ble pågrepet, og vet ikke noe særlig om hvordan det går med han, men jeg har jo alltid, det har jo liksom gått rundt og tenkt litt på hvordan han har det, og hvordan han kommer til å få det når han først kommer ut, da. Og hvem er det som, hvem er det som kommer til å ta han imot med åpne armer, og om han har forandret seg, da.
Kommer du til å oppsøke han når han kommer ut?
Hvis han vil, så vil jeg gjerne møte han. Men jeg er også ferdig da, med den fasen av livet mitt. Jeg føler at det var en fase av livet mitt som jeg, det var liksom min manndomsprøve, hvis man kan si det på den måten, både som filmskaper, men også som, som menneske. Jeg tror nok jeg vokste veldig mye med under hele den prosessen. Og jeg har liksom blitt liksom sett meg ferdig med det, men jeg vil jo ta vare på mennesker, så hvis han har lyst til å prate med meg eller oppsøke meg, så får jeg bare ta en telefon.
Arbeidet med å klippe den her norske islamisten, det er jo veldig sensitivt materiale, og jeg har faktisk klart å spa opp en av klipperne som jobbet på den filmen. Etter mye arbeid, så neida, det er Lars Christian Nygårdstrand, vår egen kreativ leder her på huset. Så jeg tenkte,
det var helt
tilfeldig.
Sett den,
dere kan dele mikrofonen.
Veldig hyggelig. Ja, hyggelig å få lov til å endelig komme fram i lyset og bort til mikrofonen.
Det var du som klippte våre podcaster, avhørt podcastene. Hva er det du sier på slutten?
Ja, hva det Simon?
Alt etter lyd etter arbeid.
Etter arbeid laget av etter
arbeid. Hvordan var det å jobbe med det, den filmen her og det her materialet?
Nej, altså, jeg kom jo inn i den filmen her på et ganske sent stadie egentlig, andre halvdel av 2016, og det var jo etter hele PST og rettssaken var over. Og da var veldig mye av grunnarbeidet gjort. Jeg skulle være med i to uker, tror jeg, og så endte jeg opp med å jobbe på filmen i tre måneder. Så det var jo...
Gjorde en bra jobb da?
Jo, jo. Det var jo... Og mange andre hadde gjort en god jobb før meg, og det var noen som gjorde en god jobb etterpå også. Men det var jo... Jeg husker jo, da jeg fikk materialet første gangen, så fikk jeg liksom beskjed om sånn, her må du sitte og jobbe med hjemme. Jeg fikk ikke lov til å sitte uten noe sted, for jeg visste aldri om... Det var noen som var
PST, litt, ja, kanskje luska over skuldra.
Ja, kunne hende. Noen ville ha tak i det materialet fortsatt. Men nej, hva er det for noe spennende å fortelle fra
Du la jo fundamentet da.
Men dere hadde jo veldig mye opptak, om du sa et
eller
annet...
200 timer eller noe sånt.
200 timer, ja. Så det jo ikke noen harde valg her. Lars, kan du huske noe som særlig gjorde litt vondt å kvitte seg med?
Ja, de hadde et langt intervju ute på Nesodden. Det var vel av praktiske årsaker at de gjorde det på Nesodden, jeg vet ikke. Men det var i hvert fall veldig sånn, med liksom hav i bakgrunnen og skikkelig idyllisk intervjuscene. Ja, veldig sånn, veldig kontrast til resten. Ja, det var veldig rart. Men noe av det som man sier i det intervjuet har vi jo plukket ut og puttet inn litt sånn over bilder av at dere går i byen og sånn.
Det veldig interessant. Den samtalen veldig interessant, men greia er jo at det her liksom det kunne vært litt sånn et intervju før Skal vi danse eller et intervju var, før hver gang vi møtes og litt sånne ting, sånn, og det passet ikke helt på en måte mente vi da.
Ja, altså, du sa just det at Ubaidulla ville se alle versjoner av filmen, og hvis han hadde sett alle versjoner av den filmen, så hadde han ikke gjort noe annet, for det var veldig mange versjoner av den filmen.
Vi hadde jo interne versjoner, og så hadde vi sånn, ok, nå er denne versjonen her ferdig, den visste vi. Så det gjorde vi jo. Men disse interne utkastene, jeg tror vi klippet den filmen 100 ganger minst.
Ja, herregud.
All right.
Endelig fikk Lars lov til å si noe annet enn at alt etterarbeidet var ved Lars Kristian Lindstrand og musikken og så videre. Det var bra, Lars. Kjempebra. Vi skal jo ikke legge skjul på at selv om det er vi som sitter her og skravler og prater, så er det han som sørger for at det blir klippt sammen og blir bra.
Absolutt.
Ja. Ja. Men du, det blir jo ikke, du er jo ung, du har jo gjort store ting allerede, men jeg går ut for at du ikke har tenkt å stoppe nå. Du har vel andre prosjekter på gang, kanskje? Kan du fortelle litt oss om det?
Ja, altså jeg, den filmen har jo åpnet opp i en god del dører som jeg ikke visste eksisterte engang. Har gått over til å lage fiksjonsfilm. Jeg har en fiksjonsfilm som er NFI-støttet. Jeg har fått penger til manus, som er utviklingsstadie. Og så har jeg en spillefilm som... hvor vi egentlig er i opptak. Vi måtte stanse opptakene våre da korona slo innover landet og resten av verden, og har skutt 2/3 av den, og skal prøve å skyte den ferdig i oktober. Og så har jeg en animasjonsfilm, da, som er en sånn animasjonskortfilm, og mer eller mindre om de samme temaene da, som jeg er veldig opptatt av. Det er jo identitet, tilhørighet, og tro da.
Og radikalisering?
Ja, radikalisering er bare et biprodukt. Det er liksom et avfallsprodukt da, som samfunnet på en måte gir fra seg. Jeg er mer opptatt av å på en måte finne ut hvorfor noen blir som de blir, og hvilke mekanismer som er i spill, og hva som gjør at jeg velger å gå en vei mens noen andre går en annen vei. Og så er jeg veldig opptatt av å vise hva hvordan jeg kan bruke mine perspektiver da, som norsk-pakistaner, født og oppvokst i Norge, Jeg har jo gått en klassereise selv. Kommer fra en veldig, veldig fattig familie fra, på Mortensrud, og far har vært i fengsel og for skattesnusk da, ikke noe veldig, veldig alvorlig. Det, men det jo alvorlig i seg selv det også, men...
Det det verste du kan gjøre til å lande her, da.
Ja, på en måte. Ja, han var veldig mye i fengsel da, da jeg vokste opp, og jeg liksom er eldst av 6 søsken nå. Så det var liksom, jeg kunne jo gått en annen vei jeg også, som veldig mange av de jeg kjenner har gjort. Og jeg veldig opptatt av liksom bare vise... Hvorfor jeg eller den klassereisen har ført meg til fra epleslang på Mortensrud til hagefester hos Aschau. Og jeg har blitt veldig sånn der ok, hva har det på en måte tilført livet mitt, og hvordan kan jeg analysere hvorfor noen menn blir sinte. Jeg er veldig opptatt av at unge menn, hvorfor de faller utenfor. Og det har ikke noe... Her har ikke etnisitet så veldig mye å si. Kanskje kulturell tilhørighet, men ikke noe særlig tro eller etnisitet. Og den filmen jeg er i opptak med nå handler om en... Det er en sånn Manshaus-inspirert skikkelse som har falt utenfor, fordi han blant annet har blitt dullet veldig mye av foreldrene sine, som har liksom sydd puter under armene hans. Og så ser han at de med minoritetsspråklig bakgrunn, at de er mer instinktsbaserte, da. Han føler ikke at de er så dannede, at de er liksom mannen i sin råeste form. Og det misunner han litt, men han vil ikke kalle det for misunnelse. Det er liksom det samme som sier at du har drit på deg. Og i stedet så klarer noen å kanalisere den frustrasjonen han har i seg selv, og gjøre dem til hat da, overfor utlendinger og minoriteter og muslimer. Og så er det en sånn, så vil jeg liksom prøve å utforske den seksuelle frustrasjonen veldig, veldig mange, menn da, har i dag, og som de veldig, veldig mange opplever, og hva som kan være grunnene til det.
Mm. Men det må bare, du sa det hadde vært på Aschehougs hagefest, og jeg bare lurer på om du har opplevd det samme som meg, for jeg har også vært der noen ganger, og jeg husker jeg sto der sammen med Jon Niklas Rønning og Herodes Falsk, og hadde det veldig hyggelig å stå og prate, så kommer det en fotograf fra Se og Hør og stiller seg opp og skal ta et bilde. Og han løfter kamera, og så senker han kamera, og så ser han på meg, og så sier han, det kan ikke du flytte deg.
Hvem er du?
Det var et stort øyeblikk
for meg. Men det er bare positivt. Men det, jeg tenker liksom at jeg, første gang jeg var der, så var det sånn, da hadde jeg på meg skjorte og penklær, og så tror jeg at jeg trodde jeg prøvde å passe inn mer da, når jeg litt faen, siste gang jeg var der, så var jeg hettegenser, og så husker jeg at redaktøren min kom bort til meg, og bare, herregud, jeg husker som skal slå ned en eller annen her. Og da ga jeg litt F i hvordan jeg så ut og alt der, og over halvparten av dem har ikke noe der å gjøre. Det er liksom Aschehougs store altså forfattere, men over halvparten av dem har liksom ikke noe der å gjøre, men jeg drar dem for å spise god mat og gratis mat og gratis drikke, det er liksom det som er greia, og så drar jeg full derfra liksom, og det er koselig som å bli bare knytte bekjennskaper og alt der, men jeg er ikke der for å være veldig opptatt av at jeg er der. Jeg er mer sånn der, fordi jeg tror jeg klarte å miste meg selv litt under den der min egen, jeg kaller det liksom min egen radikaliseringsprosess, fordi jeg gikk fra å være veldig fattig til å bli litt velstående, litt cocky. Så har jeg liksom gått tilbake til røttene, og det synes jeg er litt deilig, og så bare ha baller nok til å være seg selv, og det er det man må være da, i stedet for liksom ape etter folk hele tiden. Så det er liksom min liksom story da, på sagt i løpet av tisken.
Takk til deg, Adel.
Jeg var veldig glad at du kunne komme.
Det
var
kult
veldig...
at jeg fikk lov til å komme. Dette er kult, og dere får stå på, gutta. Og så må Lars Kristian være litt oftere foran mikrofonen. Han
er flink. Så har jeg en følelse av at du kommer til å gjøre mange spennende ting fremover, så håper vi kan få lov å invitere deg tilbake, hvis det er aktuelt.
Jo, gjerne. Jeg kommer gjerne igjen.
Vil du si noe mer, Lars? Er du ferdig, eller?
Jeg kan si
Avhørt er produsert av Batom Media, og all musikk er laget av Georg Roås. For å komme i kontakt med oss, gå gå inn på Facebook-siden Batong Media.